În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeu acela în cer și pe pământ, care se poate face lucrări ca ale Tale și să aibă putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a supărat pe mine, s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit. Și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet-Peorului. Amin. Iubiții mei, în atâtea situații, de multe ori medităm, gândim, încercăm să pătrundem, să analizăm, așa cum Sfântul Augustin încerca să-L pătrundă pe Dumnezeu în toate tainele Lui, și oricât de mult am încercat să pătrundem în tainele Lui Dumnezeu, niciodată nu le putem cunoaște pe deplin. Nimeni n-a putut defini vreodată pe Dumnezeu și nimeni nu poate vreodată să pretindă că are acces, dacă vreți, în toate segmentele divinității. Nu putem defini nici relația noastră cu Dumnezeu de atâtea ori. Noi atât îl cunoaștem pe Dumnezeu cât vrea Dumnezeu să ni se descoperă. Noi atât putem pătrunde din taina lui Dumnezeu cât Dumnezeu ne dă dimensiunea revelației. Suntem limitați, suntem mici și El este mare, suntem carne și El este Duh, suntem fărâmătura aceea mică, ori El este o dimensiune nedefinită. De atâtea ori noi încercăm și credem că putem să stabilim niște reguli și încercăm să-L batem pe Dumnezeu niște tipare ale noastre. Și spunem, aici începe și aici se termină. Unii L-au încadrat pe Dumnezeu în dogme, alții L-au încadrat pe Dumnezeu în ritualuri, alții L-au încadrat pe Dumnezeu în exerciții meditative. Și oamenii au crezut că prin asta ei au acces și pot pătrunde toate tainele divinității, pot să pătrundă în tot ceea ce se numește în terminologia creștină Dumnezeu. Când eram copil, încercam să-mi imaginez universul ăsta și credeam că atâta este tot cât pot eu gândi. Când m-am făcut mai mare, aria gândirii s-a înlărgit și când am devenit și mai mare, îmi dau seama că de fapt nu știu nimic, că sunt așa de mic și că Dumnezeu este așa de mare. De multe ori ne punem semne de întrebare. Odată unul foarte iritat și pornit a zis, dacă aș putea, aș da pe Dumnezeu în judecată. Credea că dreptatea e de partea lui și că Dumnezeu uneori nu se încadrează în regulile stipulate în Sfânta Scriptură. Vom găsi că au fost atâtea situații în Biblie, începând din Vechiul Testament și terminând cu Noul Testament, când unii nu l-au înțeles pe Dumnezeu. Din punctul lor de vedere, Dumnezeu era obligat să răspundă la anumite cereri, la anumite rugăciuni. Și probabil că nu numai că ridicau nedumeriți din numeri, dar întrebau, unde-i Dumnezeu? Ce face El? Îmi putem pune și așeza pe banca altor Dumnezei neputincioși? Niciodată. Mi-a venit să și zâmbesc, am și compătimit nu de mult o persoană care îmi discuta de gravitatea bolii cuiva. E adevărat, eu am zis, singurul care are soluție aici e Dumnezeu. Și mi-a zis, nu, în așa ceva nici Dumnezeu nu mai poate să facă nimic. S-a dovedit științific că asta nu se mai poate schimba. Nici Dumnezeu nu mai poate face nimic. Dumnezeu poate totul. Dumnezeu știe totul. Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu este Cel despre care eu v-a zis, Doamne, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Dar este cineva care se poate ridica și se poate spune, eu cunosc toate gândurile lui Dumnezeu. Eu știu toate gândurile lui Dumnezeu. Eu cunosc toate planurile lui Dumnezeu. Pentru mine totul e gol și descoperit. Nu. Pentru că am fi desăvârșit. În unele părți ale divinității avem acces. În unele situații, prorocii Domnului au avut acces și au fost chemați la sfat. Dar Dumnezeu are tainele Lui. Și vreau să vă spun că Dumnezeu are principiile Lui și are metodele Lui de lucru. Și acolo unde nu pricepem, acolo unde nu înțelegem, acolo unde nu putem pătrunde, e bine să acceptăm că Dumnezeu știe ce face și că voia Lui e mai presus de orice. Moise a fost prototipul Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. El a fost cel ce a zis, de mijlocul vostru Dumnezeu va ridica un proroc ca mine. Făcea trimitere la Domnul Iisus. Despre Moise a zis Dumnezeu, cu robul meu Moise nu-i ca și cu ceilalți. Eu lui vorbesc gură către gură. Moise a avut ocazia să calce pe un pământ unde era Dumnezeu prezent și Dumnezeu îmi strigă dintr-un rug, dă-ți jos încălțămintea din picioare, că pământul pe care calci e un pământ sfânt. Atâta era de aproape de Dumnezeu, încât trebuia să se și descalță în prezența lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, la un moment dat, Moise își exprimă o dorință legitimă din punct de vedere uman, nu și din punct de vedere divin. Doamne, lasă-mă să trec și eu Iordanul. Am condus poporul tău. Am fost omul de care tu te-ai folosit în ciuda tuturor rigidităților și asperităților egiptene. M-am dus înaintea lui Ramses al doilea, că a trimis al tău. M-am folosit de toate metodele pe care tu bine ai spus să scot poporul. Am lovit cu toiagul Marea Roșie și s-a despicat. Au fost momente în care tu m-ai înălțat în fața poporului. Și acum nu-ți cer mare lucru. Nu-ți cer nici să mai despici odată mare. Nu-ți cer nici să mai trimiți odată vărsatul negru. Nu-ți cer nici să mai treacă îngerul morții prin casele egiptenilor. Îți cer un simplu lucru. Lasă-mă, Doamne, să trec și eu Iordanul dincolo, să văd țara făgăduită. Și Domnul a zis, ajunge. Destul să nu mai îmi cer lucrul acesta. Pentru că Moise a avut o situație delicată. Toată adunarea lui Israel tăbărise în pustia Sin și acolo s-a oprit la Cades. Maria, sora lui Moise, a murit acolo. Și poporul a început să cârtească împotriva lui Moise și lui Aaron și au zis, ne-a scos din țara Egiptului, ne-ați dus să murim aici în pustie, murim de sete. N-avem nici noi apă, n-au nici animalele apă. Murim de sete și ne chinuim aici. Și primul gând al lui Moise a fost bun. Arone, vină cu mine. S-au dus la ușa cortului, s-au plecat înaintea Domnului și slava Domnului s-a prezentat acolo. Și a spus, Moise, ia-l pe Aron cu tine, ia-ți și toiagul. Du-te în fața stâncii și vorbește stâncii. E așa de important să iai seama la auzire, la ascultare. E așa de important să înțelegi ce spune Dumnezeu. Nici să nu adaugi, nici să nu scoți. Vreau să vă spun că după textul din 1 Corinteni 10:4, stânca avea să-L reprezinte pe Hristos. Ei toți mâncau aceeași mană cerească, zice Pavel, și beiau apă din aceea stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Stânca avea să reprezinte pe Domnul Iisus Hristos și Moise și Aron împreună cu adunarea trebuiau să stea în fața stâncii, să vorbească stâncii. Dar a fost o zi și a fost o vreme înainte, în Exod vom găsi, când Dumnezeu i-a spus, lovește stânca cu toiagul și stânca a dat apă. Stânca îl preînchipuia pe Iisus Hristos și Fiul lui Dumnezeu. N-a trebuit să pătimească decât odată. N-a putut fi lovit decât odată. Stânca era, dacă vreți, din punct de vedere vechi testamentar, o oglindire a stâncii noi testamentare. Odată a fost lovit Fiul lui Dumnezeu și a doua oară vii înaintea lui cu rugăciune, vii înaintea lui cu smerenie, vii înaintea lui și vorbești. Și dacă citim cu atenție Evrei, capitolul 6, acolo autorul epistolei vorbește despre cei ce au urcat anumite trepte spirituale și totuși păcătuiesc, totuși lovesc în stâncă, ei răstignesc pe Hristos a doua oară. Moise și Aron au fost trimiși în fața stâncii și în loc să vorbească stâncii, supărați, s-au uitat la popor și au strigat: ascultați voi, mai răzvrătiților, voi credeți că mai poate scoate Dumnezeu apă și din stânca asta? Și în mânia lor, supărați și indignați, au lovit stânca. E adevărat, apa curge din stâncă. Poporul a băut apă, dar poporul trebuia să știe că trebuie să împlinească toată legea lui Dumnezeu. Erau în fața stâncii, nu să lovească stânca. Erau în fața stâncii, să vorbească stâncii. De atâtea ori în pornirile noastre, de atâtea ori poate uneori în iuțimea noastră și în supărarea noastră, în loc să venim cu rugăciuni, în loc să vorbim Domnului Iisus Hristos, suntem gata să lovim, suntem gata să cârtim, suntem gata să ne răzvrătim. Vedeți, mă, Moise și Aron nu l-au proslăvit pe Dumnezeu în fața poporului. Dimpotrivă, au iritat poporul. Sunteți niște răzvrătiți. Au pus semnul întrebării dacă vă mai curge apă și a doua oară. Oare va mai țâșni apă? Și au lovit stânca. Și pentru faptul acesta, Domnul s-a supărat pe Moise. Și a zis: destul, să nu mai îmi vorbești. Te-am folosit, ai avut o vreme cât am lucrat cu tine, ai fost un iarta care ai stat în mâna mea pentru scoaterea poporului și călătoria lui prin pustie, dar aici Moise trebuia să moară. Acum a și fost îngropat și până astăzi spune Biblia că mormântul lui nu se cunoaște. Cât a insistat Moise, ceea ce a permis Dumnezeu, i-a permis doar atât: urcă-te pe vârful muntelui și uită-te de acolo. L-a răsărit, l-a pus la miază noapte, la miază zi și vezi țara în care trebuia să ajungi. Dar pentru că ai lovit stânca și n-ai vorbit stâncii, n-ai să intri în țară. Moise, oricât de mult s-a rugat, oricât de aproape a fost cu Dumnezeu, oricât de bine a fost etichetat altădată și Dumnezeu a zis cu el, nu-i ca și cu ceilalți proroci, eu lui vorbesc gură către gură, a trebuit să suporte consecințele faptelor. Vreau să vă spun că uneori Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile pentru că el trebuie să-și respecte dreptatea, că el este dreptate. Domnul e drept în hotărâri și fără vină în judecăți. Și Domnul zice că sufletul care păcătuiește, ăla moare. A fost o zi când în Fiul lui Dumnezeu au fost îngrămădite toate păcatele lumii. Și acolo dreptatea și dragostea lui Dumnezeu au fost îmbinate pe cruce. Dumnezeu și-a arătat dragostea dându-și Fiul Său pentru noi. Și Dumnezeu și-a arătat dreptatea, osândind păcatul nostru în el. Nu uitați, odată a fost lovit Fiul lui Dumnezeu, a doua oară nu. Odată a trebuit lovită stânca, a doua oară trebuia vorbit stâncii. David se spune că a avut un copil care s-a născut din relația lui cu Batșeba, soția lui Urie Hetitu. 7 zile n-a mâncat, a postit, s-a rugat, stătea cu fața la pământ. Stătea înaintea lui Dumnezeu, a avut atâtea descoperiri mărețe în psalmii lui, care au fost transmiși peste secole și milenii. Și cu toată rugăciunea lui, timp de 7 zile de post, stătea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a ascultat. Copilul se zbătea între viață și moarte. Nimic nu e mai greu decât să ai un copil în suferință. Nimic nu e mai greu decât să vezi una din odrasnele tale, că se zbate în ghearele morții, să vrei să-l salvezi și să nu poți, să vrei să iei durerea lui asupra ta și să nu poți. Mi-aduc aminte când o familie de tineri din biserică a avut o fetiță și a venit cu fetița aceea într-o dimineață la mine. Era în comă, plângea mama, o ținea pe brațele ei și spunea: frate, cred că mor și eu împreună cu fetița. N-aveam cuvinte și nu puteam să ies din impasul acesta împreună cu ei, erau de dreptul disperați. Nu puteam decât să ne rugăm. Ne-am rugat și am încercat să acceptăm voia lui Dumnezeu, așa cum a fost ea. Știu că ați avut copii bolnavi, toți care sunteți părinți. Știu cât de mult poate să sufere un părinte și în mod deosebit o mamă. Dar iată că și David suferea enorm de mult. Însă Dumnezeu a zis, David, eu trebuie să fiu drept. Și în ziua a șaptea, copilul a murit. Foarte interesant, atunci când copilul a murit și păcatul lui David a fost osândit în moartea copilului, David înțelege, se ridică, se spală, își schimbă îmbrăcămintea, cere mâncare și acceptă că de fapt asta a fost voia lui Dumnezeu. A acceptat voința Domnului și a încercat să înțeleagă că așa este bine privind viitorul. Moise, înainte, chiar dacă Domnul i-a spus, n-ai să treci Iordanul, oprește-te, urcă-te pe vârful muntelui. Și el a încercat să accepte voia lui Dumnezeu și a cerut poporului să se lipească de Dumnezeu, să împlinească poruncile și să urmeze pe Iosua. David a acceptat voința lui Dumnezeu și la scurt timp după aceea, pentru că nu s-a răzvrătit, ne spune cuvântul Domnului că Batșeba i-a născut un alt fiu pe Solomon, pe cel ce avea să urce pe tron. David, plin de râvnă pentru Dumnezeu, a vrut să construiască o casă Domnului și Domnul i-a descoperit planul și arhitectura și modul în care trebuia să fie templul lui Dumnezeu. Dar în 1 Cronici, în capitolul 28, ni se spune că David s-a ridicat în fața poporului și a zis, Dumnezeu mi-a spus că eu nu pot să construiesc o casă. Am fost prea războinic, am vărsat prea mult sânge, Domnul nu mă lasă, n-am harul ăsta să construiesc eu un templu pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a și spus cine e următorul. Dumnezeu mi-a și indicat omul care va trebui să urce pe tron, e Solomon. Și el va zidi o casă Domnului. Îmi place și de data aceasta să cred că David a înțeles că principiul sfințirii lui Dumnezeu este curăția și nu mâinile pătate de sânge. David n-a fost invidios și nu s-a dus înaintea lui Dumnezeu să zică nu mă lași, lasă că nici altul n-o face. Dimpotrivă, l-a chemat pe Solomon și a spus, Solomone, uite, aici sunt planurile, aici este aurul, aici este tot ceea ce Domnul mi-a spus, cum să procedez și cum trebuie să faci. Și în final David a zis fiului său, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează, nu te teme și nu te spăimânta, că Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu va fi cu tine, El nu te va lăsa și nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Și David a acceptat voia lui Dumnezeu. Iona la un moment dat ar fi vrut să-L vadă pe Dumnezeu nimicind un popor. Numai în Ninive era 120.000 de bărbați. Și Dumnezeu a zis, du-te Iona, du-te, spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona s-a dus și n-a înaintat decât cale de o zi în cetate. Și a început să strige și tot poporul s-a întors la Dumnezeu, s-a smerit, s-a pocăit. Fiecare a înțeles că trebuie să se închine înaintea lui Dumnezeu, începând de la mai marilor și terminând cu oamenii de jos și cu dobitoace. Și bineînțeles că Dumnezeu, văzând cum oamenii se căiesc, inima lui, dragostea lui, bunătatea lui au fost sensibilizate. Credeți că Iona a înțeles? No! Iona avea un singur Iordan pe care vrea să-l treacă. Vrea să vadă cum mistuie flăcările cetatea Ninive și cum pierd toți oamenii. În loc să se bucure că la predica lui s-au întors cei mai mulți la Dumnezeu. Nu găsiți nicăieri în istoria lumii la predica cuiva să se întoarcă 120.000 odată. Iona n-a strigat decât atât într-o zi. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și oamenii cu mic, cu mare s-au întors la Dumnezeu. Și Iona s-a încăpățânat, nu, Doamne, eu vreau să văd dorința mea împlinită, vreau să mă răzbun pe niniveni. Câteodată Avem iordanele noastre pe care, în pornirea și ambiția noastră, vrem să ne trecem. O vrea Dumnezeu, o nu vrea. Noi vrem să trecem iordanul nostru. Și am și eu iordanul meu pe care nu pot trece. Și aveți și voi iordanul vostru pe care nu puteți trece. Uneori iordanele ce stau în fața noastră sunt determinate de anumite situații. Și așa de cuminte și înțelept, atunci când Dumnezeu zice nu, să înțelegem că voia lui cea sfântă, plăcută și desăvârșită e cea mai bună. Iona s-a încăpățânat, Iona ar fi vrut, ori vrea Dumnezeu, ori nu vrea. Ninive să fie nimicită. Țin minte că după Revoluție vorbeam cu cineva din orașul acesta și era animat de un duh de răzbunare. Și am zis, auzi, lasă-mi pe Dumnezeu să-mi lucreze. Și el s-a uitat la mine și a zis, fii atent ce spun eu. Noi ne cunoaștem din copilărie. Dacă nu reușesc cu Dumnezeu, mă duc cu dracu, dar tot mă răzbun pe ei. Sunt atâția oameni care atunci când nu reușesc cu Dumnezeu, sunt gata să se arunce în brațele diavolului, numai să-și atingă scopurile. Și Dumnezeu știe mai bine ca noi de ce avem nevoie. Dumnezeu cunoaște mult mai bine ca noi ce se ascunde în spatele acțiunii respective. Iona ar fi vrut să se răzbune și Dumnezeu a zis nu. Și Iona a rămas dincolo, stând la umbra unui cubete care a crescut acolo și pe când el încerca să se recorească un verme, a înțepat acel pomișor și s-a uscat și mai pornit și mai furios pe Dumnezeu. Cum? Tu ești de partea dușmanilor mei? Adică pe mine mă trimit să revestesc pe diapsa și acum când eu mă puteam adăposti la umbră, îmi iei și ăsta? Și Domnul întreabă, bine faci tu, Iona, că te mânii. Bine, Doamne, până la moarte. Și Domnul îi spune, tu n-ai pus nimic acolo. Și te super că s-a uscat. Mie să nu-mi pară rău de cei 120.000? Iona, deschide-ți mintea, deschide-ți ochii, înțelege că mult mai valoros decât pomișorul tău e poporul meu. Mult mai valoroasă decât umbra pe care o are acest pomișor e viața atâtor oameni. Eu te-am trimis să vestești lucrul acesta în scop constructiv, nu destructiv. Noi vestim Evanghelia, nu că suntem arhanghelii judecăți de apoi, să vestim tunete, trăznete, cu tremure de pământ, foc, ciumă și mai știu ce altceva. Nu! Toți mesagerii lui Dumnezeu trebuie să fie animați de Duhul lui Dumnezeu și să vorbească de dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Că are Dumnezeu și o zi de răzbunare și asta este adevărat. Că este un Dumnezeu plin de bunătate, dar e și un foc mistuitor. Și asta este adevărat. Dar știți ce e frumos? Că prima dată vine îndurarea și bunătatea. Că prima dată vine dragostea și iertarea. Că prima dată vine brațul întins și mâna întinsă a Domnului. Și abia după ce ai refuzat-o de atâtea ori, Dumnezeu este în postura Părintelui, care trebuie să ia măsurile. Iov avea și el iordanul lui. Într-o zi s-a spus că toate turmele lui au fost trecute prin ascuțișul sebiei. În altă zi a venit unul și a spus că toți copiii lui erau în casa fratelui lor mai mare și a venit un vânt puternic, s-a prăbușit casa și toți au murit. Și altă dată constată că o boală nemiloasă s-a înfiripat în ea. De fiecare dată Iov avea un moto a vieții lui. Dacă am primit de la Domnul pe cele bune, să nu primim și pe cele rele. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Nu înțelegea ce este dincolo de toată încercarea aceasta. Avea și el iordanul peste care nu putea trece, că nu venise încă timpul. Abia mai târziu a înțeles că între Dumnezeu și diavol era o dispută. Și Dumnezeu spunea diavolului, ai văzut pe robul meu Iov? El se teme de Dumnezeu, se abate de la rău și nu-i nimeni ca el pe pământ. Noi nu știm niciodată în încercările noastre, în boalele noastre, în situațiile noastre, ce se ascunde dincolo de perdeaua ce stă în fața noastră. Nu știm în lumea spiritelor care este disputa. Noi ne uităm la Iordan și am vrea să-mi trecem. Și Domnul zice nu. Apostolul Pavel Era un apostol al Domnului și până acolo a mers încât a zis: un înger din cer, dacă vine și vă vestește o altă evanghelie, să fie anatema. Și cu toate acestea avea și un Iordan al lui. Și au zis ce zice în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un somn a satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedece, să mă îngânf. De 3 ori m-am rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Accepta să stea dincoace de Iordan. Credeți că n-ar fi vrut Pavel să treacă dincolo de Iordanul suferinței lui? Spun istoricii Noului Testament că Pavel suferea cu ochii, că avea o scurgere mirositoare și greu de stat în apropierea lui. De aceea și când își încheie în unele urări, zice că și-a scris benedicția cu mâna lui, cu litere mari, și zice: așa scriu eu, Pavel. Suferea în mod deosebit. Pavel? Pavel care a fost ridicat până la treimea cer? Pavel, la intervenția căruia s-au făcut minuni și pe care Dumnezeu l-a ascultat? Pavel care l-a luat pe Eutih în brațe și l-a înviat din morți? Era mai mare lucru să-i se vindece ochii decât să învieze Eutih din morți? Categoric nu, dar era Iordanul ce l-a pus Dumnezeu în fața lui Pavel. Iordanul acesta avea un scop. Dacă în cazul lui Iov Dumnezeu trebuia să dovedească satanei că poate exista neprihănire și în oamenii de pe pământ, în cazul lui Pavel, Dumnezeu avea soluția să-l țină zmerit și nu putea să-l lase să treacă dincolo de Iordan. Sunt probleme pentru care ne rugăm de multă vreme și avem Iordanul nostru. Și ne uităm spre cer și întrebăm: de ce? De ce, Doamne? Unde am greșit? De ce nu ascunzi? De ce nu ia minte? Stau pe țărmul Iordanului și, Doamne, cum aș vrea să trec și eu dincolo. Nu vă cunosc Iordanele ce aveți în față, dar vreau să vă spun tuturor că Dumnezeu cu fiecare are un scop. Zice prin Ieremia: eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Am avut în Betania o tânără. Mi-a fost așa de simpatică, era singură care s-a decis pentru Dumnezeu. Am avut o impresie foarte bună de la început. Și după ce a terminat școala, a venit la mine și a fost foarte dezamăgită. A zis: nu știu dacă mai cred în Dumnezeu. Și a zis: da, de ce? Păi am căzut la admitere. Știți cât de mult aș fi vrut să intru la facultatea asta și n-am reușit. Și am întrebat-o: la care? Și mi-a zis: de mică, toți mi-au spus că am un mers de balerină, că am o liură de actriță și m-am dus la arte teatrale și am căzut. Prima sublinie era Iordanul pe care i-a văzut că nu l-a putut trece. Și am zis: tu de asta te întristezi în loc să te bucuri? Pe tine asta te frământă în loc să dai slavă lui Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu nu te vrea acolo. Dumnezeu știe ce-ți poate pricinui acea școală. Sunt atâtea școli și atâtea facultăți. Încerci a doua oară, în toamnă. Și a încercat a doua oară. A intrat la științe economice. Și spunea după aceea: sunt fericită. Sunt bucuroasă pentru că eu știu că Dumnezeu a vrut așa. Din nefericire, convingerea ei a fost de scurtă durată. Astăzi nu mai văd prin biserică. Vedeți, uneori când Dumnezeu nu ne lasă să trecem Iordanul nostru, suntem gata să ne supărăm și pe frați, să ne supărăm și pe Dumnezeu, să ne supărăm și pe biserică, să spunem că n-are niciun rost. Cineva fiind pe patul de moarte a chemat unul din păstori și a zis: frate, mai am câteva zile simt că trebuie să plec. O, cât aș fi dorit să fiu așa cum trebuie, dar nu sunt. Și tânărul pastor s-a uitat la el și a zis, frate, dar eu te cunosc de 40 de ani, poate mai bine, și ai predicat Evanghelia. Și omul a oftat și a zis, degeaba. Frate, dar eu știu când prin dumneata să făceau lucrări deosebite. Eu țin minte că aveai niște stări foarte înalte. Și el a zis, degeaba. Dar eu știu cât bine ai făcut dumneata și cât ai dat altora. Și el a zis, stau în fața Iordanului morții și totul e degeaba. Și orice afirmații se aducea, spunea degeaba, ca în final să izbucnească într-un hoho de plâns și să spună, toate sunt zadarnice, că pe ultimii metri a vieții mele m-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, m-am certat cu Dumnezeu, mi-a rămas o dorință neîmplinită, i-am cerut-o de la 17 ani și n-a vrut să mi-o împlinească. Și am fost unul dintre cei mai obraznici fii spirituali care s-a răzvrătit împotriva Tatălui Său. Eu l-am jignit pe Dumnezeu, poate cum nu l-a jignit nimeni. Și acum totul e degeaba. Și a fost degeaba. Știu cum a murit. Știu ce mi-a spus familia. Și știu cum s-a desfășurat totul acolo. Totul a fost degeaba. Să vii în biserică, să predici la învonul bisericii, să cânți în fanfară, să cânți în cor, să aduci zecioara la casa Domnului, să faci câte un bine și într-o zi să spui, degeaba. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 15, zice, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. E așa greu cuvântul acesta, degeaba. Știu, poate v-am provocat mai mult ca oricând, fiecare să se uite în interiorul lui. Încercați fiecare să vă gândiți ce Iordan vă stă în față și nu l-ați putut trece. Încercați fiecare să aduceți înaintea Domnului problemele care poate v-au frământat de atâta timp și nu s-au rezolvat. Și vă întrebați de ce. Acceptați că asta a fost voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu trebuie să-și arate dreptatea. Că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate și îndurare. Și El știe totul și El cunoaște înainte ceea ce ne poate fi folositor și ceea ce ne poate fi dăunător. Nu cumva să cădem în extrema pe care altădată Isaia o sublinia când întreba el, ai vrea să te cerți cu făcătorul tău un ciob dintre cioburile pământului? Nu știi că eu dau propășire și eu aduc restriște? El ridică pe unii și coboară pe alții. El și la cei mari strigă netrebnicilor. El trântește jos împărați și împărății. Și toate le face cu un scop. E foarte important să acceptăm voia lui. Ca nu cumva să fie totul degeaba. Dacă stai în fața Iordanului tău, nu uita că te mai așteaptă un Iordan. Iordanul morții. Iordanul tău poate îl treci sau nu treci, în funcție de voia lui Dumnezeu. Dar Iordanul morții este Iordanul de care te apropii în fiecare zi. Și ăsta trebuie să-l treci. Aici, ori vrei, ori nu vrei, trebuie să treci dincolo. Și în funcție de cum te-ai comportat în fața Iordanului tău, așa va fi binecuvântarea dincolo de Iordanul morții. Unora Domnul va spune, bine slugă bună, intră în bucuria stăpânului tău. Iar altora le va spune ca aceluia, pentru tine tot a fost degeaba. Doamne, n-am predicat noi în numele Tău? N-am ajutat noi pe săraci în numele Tău? Nu ne-am dus noi la bolnavi? N-am fost noi la pușcăriași? N-am prorocit? Nu am fost noi purtătorii mesajului Tău? Și Domnul să zică ea, degeaba, Mergeți de la mine voi toți lucrătorii fără de legii, că nu v-am cunoscut. Că atunci când ați stat în fața Iordanului, în loc să acceptați voia mea, v-ați impus voia voastră. Atunci când trebuia să nu sari un Iordan a plăcerii și a poftei, ai sărit peste el și te-ai dus dincolo și ai sărit și din brațurile lui Dumnezeu. Atunci când păcatul ți-a venit în față, în loc să faci ca Iosif altă dată, să dai haina și să o arunci, abia ai apucat să prinzi ocazia. David, trebuie să plătești. Moise, să știi că eu sunt drept. Pavel, eu trebuie să te țin zmerit. Și pentru fiecare din noi are Dumnezeu procedeul lui. Doamne, știu că Tu ești drept în hotărâri și fără vină în judecăți. Dacă nu ne lasă să trecem Iordanul, noi nu Te ispitim. Slăvim numele Tău, pentru că tot ce faci, Tu faci bine. Amin.